Hoxe neste espazo do Outro Mundo Posible chegámonos ata o Multiusos de Chapela, ata o Multiusos do Piñeral do Crego, porque ata 11 de novembro podemos disfrutar na súa sala de exposicións da mostra Os Obxectivos do Desenvolvemento Sostible, un camiño para acabar coa pobreza e esas desigualdades alá e acolá. 15 debuxantes de Galicia, pero tamén de países africanos, dan a súa visión sobre os 17 obxectivos, en este caso, pois imprimíndolle moito humor e moita retranca. A finalidade, pois, é dalos a coñecer, reflexionar e tamén mudar os nosos hábitos. Para falar desa exposición, temos conosco a responsable de comunicación do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, a Carmen Novas. Moi bo día, Carmen.
Hola, bo día.
Pois, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a esa mostra que, como dicíamos, se pode visitar ata o vindeiro 11 de novembro. Pero o principal de todo é a orixe desta exposición, saber cales son eses obxectivos, que son moitos, 17, pero que, bueno, que poderíamos achegar resumindo, pois, porlle fin á pobreza, á fame, eses grandes problemas da humanidade.
Sí, exactamente. Son 17 obxectivos moi ambiciosos, fixados polos Estados membros da ONU no ano 2000, no ano 2015, perdón, unha vez que se viu que os obxectivos fixados inicialmente, os obxectivos de desenvolvemento do milenio, que iba de 2000 a 2015 precisamente, pois non se cumpriran, non? Sí que se acadaran avances, pero quedaba moito por facer. Entonces houve todo un proceso para establecer unha nova senda internacional que guían estes 17 obxectivos actuais, que, como ben dicías, pois intentan dar resposta a grandes problemáticas, ¿no? Empezando polo obxectivo número 1, que é a erradicación da pobreza, seguido pola fame, saúde, educación, igualdade. Todos esos desafíos están aí recollidos.
E para porlle fin, un paso importante é dalos a coñecer e tamén concienciar a ciudadanía, porque supoño que cada un de nós tamén podemos facer algo por iso, por o noso grande area, e por iso esta exposición, non? Como decidiste argallar esta proposta?
Sí, ese é o primeiro paso, como decías, a difusión, ¿no? Que se sepa que existen este camiño, estas pautas, e que todas e todos podemos facer algo para implicarnos e conseguilas, ¿no? Empezando polos propios gobernos, pero non só os gobernos estatais, que quizáis é onde está o mellor da cuestión, senón tamén aquelas entidades supranacionais como a Unión Europea, pero tamén os gobernos autonómicos e os propios gobernos locais, como son os concellos de deputación socios do Fondo Galego de Cooperación, entre os que se atopa o Concello de Redondela, que exerce a vicepresidencia na actualidade. Entonces, esa era a primeira base, ¿no? Poder coñecer pautas marca esa senda internacional e como podemos contribuir a ela.
E o seguinte paso, pois, plasmalos, non? E facer esta exposición, e para iso, nada menos que 15 debuxantes de Galicia, pero de fora das nosas fronteiras. Contanos un pouco quen participa.
Pois, participan de debuxantes tanto de Galicia como de distintos países lusófonos, non? Aqueles de fala portuguesa, como Guinea-Bissau, ou Mozambique, ou Cabo Verde, que son países nos que habitualmente traballa o Fondo Galego de Cooperación con diferentes proxectos de desenvolvemento. Entonces, bueno, sí que hubo que facer unha pescuda importante para conseguir a súa colaboración e tamén intentando diversificar, ¿no? Que moitas veces, pois, as mulleres debuxantes non son tan visibles, por exemplo, como os artistas homens, e quixemos que tamén tuveran o seu espacio e que cada un, pois, elixira un pouco o obxectivo que se sentira máis práctico representar, ou tamén a veces, pois, non sei, con alguna sugerencia ou con alguna guía, pero a verdade é que todos se implicaron, ¿no? E nos cederon, pois, esa viñeta, esa ilustración, de algún xeito, para que pudamos traballar con ela e contribuir así con o noso grande área, pero dun xeito máis lúdico, ¿no? Creo que pode ser, pois, un texto máis esludo, unha exposición de carácter máis fotográfico. Pois desta volta optamos polo humor, por favorecer a reflexión, pois, a través do debuxo e en poucas palabras, que consideramos moi útil.
Ti xa apuntabas, fixestes especial fincapé pois na participación da muller, tamén quixestes que estivera presente como unha das representantes tamén importantes no mundo da banda deseñada. Temos o nome de Alicia Jara, pero moitos outros, pero tamén nomes que en Galicia pois son xa todo un referente neste ámbito, non? Como é Alberto Fortes ou Davila, entre outros moitos, o que supoño que tamén atraerá moita xente a esas exposicións.
Sí, bueno, da un poco de mezcla, ¿no? Desde artistas consagrados a otros que seguramente están empezando, hasta, bueno, como decíamos, de otros países, mujeres, gente nova, gente más con más experiencia y bueno, algunas viñetas pues sí que chaman especialmente a atención, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todas y cada una tienen a su o seu estilo, digamos, cada un también aportó eso a súa visión dun xeito propio e característico.
Problemas graves, problemas actuais aos que temos que facerlle fronte, pero os achegades pois dende humor, orixinalidade, sen dúbida cun sorriso a boca para todos aqueles que se acheguen a ver esa exposición. Supoño que tamén o formato é moi innovador, non? O que podemos ver en estes días en Chapela.
Sí, a verdade é que quen se encarga de montar e desmontar queixas un pouco porque non é o habitual, non? Montar grandes caixas de cartón nas que están precisamente pegadas esas viñetas co seu icono do DS correspondente, do obxectivo correspondente, e bueno, dicir que por suposto hai un folleto explicativo bastante amplo onde se complementa toda a información, pois para ver como a través de cada viñeta hai un contido detrás, ¿no? Pero si sí, como decías, o formato é a primeira vez que o experimentamos, está chamando moito a atención esas grandes caixas de cartón superpostas que en redondela me decían que case non lles caben por pouco.
Unha mostra que chegou ao noso concello, pero que continuará camiño, que se poderá verse en outros municipios tamén con moi boa acollida.
Sí, xa pasou tamén por algúns municipios veciños de aí como Nigrán, que exercía a presidencia do Fondo Galego, estuvo en Santiago, agora en Redondela, e bueno, todo aquel que irá a velo na súa localidade, non temáis que ponerse en contacto con nosco, e se o Concello é socio do Fondo Galego de Cooperación, ou se fai, ten acceso pois tanto a esta como a moitas outras actividades, aparte de contribuir a desenvolver os proxectos de cooperación que financiamos nos países do sur, non?
Pois unha oportunidade para coñecer eses 17 obxectivos, pero tamén, por suposto, para coñecer o labor que vindes desenvolvendo xa dende hai dúas décadas traballando a prol da igualdade e tamén, sobre todo, nos países do sur. Contanos un pouquiño como xurdiu o fondo e en que ámbitos traballades.
Pois o Fondo Galego surdiu por impulso dunha decena de concellos fundadores e tamén do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional como entidade independente, pois que quería que tamén Galicia contara cun fondo de cooperación como acontecía en outras comunidades autónomas, non? Un fondo no que a forza poñen os concellos e as deputacións, as administracións locais que se fan socias por unha pequena cuota anual e con ese fondo común, vaya redundancia, pois é co que se fan tanto estas actividades de sensibilización como exposicións, concertos, actuacións de distinto tipo para sensibilizar fronte ás desigualdades e concienciar a cidadanía galega, como os proxectos de cooperación en países do sur, ¿no? que desenvolvemos tanto apoiando a ONGs galegas que traballan nese territorio como nos de forma directa, por exemplo, pois en Mozambique estamos agora mesmo, tamén estamos con distintas ONGs en Centroamérica, en Guinea-Bissau, pois traballando naqueles ámbitos, sobre todo en ámbitos que son de competencia local, que serían as nosas especialidades, ¿no? como agua e saneamento, pero tamén en outros eidos onde os municipios dali ou as entidades dali teñen responsabilidade, como é a educación, que tamén temos algún proxecto neste sentido. Bueno, en realidade temos abarcado distintas áreas, pero sempre con esa visión, ¿no? De favorecer o desenvolvemento, de xeito que os protagonistas sean as propias entidades e persoas de alí, que non simplemente sexamos un apoio para desenvolver o que elas e eles propoñen.
96 concellos forman parte do fondo tamén da Deputación de Pontevedra, Coruña e Lugo. Non sei se a título persoal tamén un se pode facer socio, non sei como funciona.
En principio, os socios serían os concellos
os propios
de deputación, ainda que, por suposto, calquera persoa, calquera empresa, calquera outro tipo de entidade que teña algunha proposta ou que teña algo que aportar, se pode poñer en contacto con nosco a través do teléfono, do correo ou das redes sociais, onde tamén somos moi activos e convido a que nos sigan, porque bueno, a verdade é que é todo que nos chega o valoramos, e se alguén, pois, sinte inspiración nunha actividade novidosa ou quere propoñer tal ou cual actuación, a verdade é que sempre estamos abertos a escoitala.
Pois está mostrado, multiusos é tan só un exemplo do que vindes facendo nos últimos anos, moitas propostas que tamén chegan ao noso concello como socio tamén dese fondo. Non sei se tendes xa algunha proposta máis para os vindiros meses na nosa contorna máis próxima.
Pois aí en Redondela precisamente se desenvolveu hai pouco o espectáculo Ti tamén contas, do que participaron como un centro de alumnos de distintos centros educativos, que é unha proposta da compañía A Tropa de Trapo para sensibilizar tamén sobre distintos temas, desta volta pois con alumnado e a xente máis nova, ¿no? Entonces, bueno, pois agora estamos rematando o ano na xenda da nosa web. Sí que se pode seguir todas as actividades que hai próximamente, pero tamén é certo que será no primeiro trimestre do ano que ven, cando abramos de novo a convocatoria de actividades e todos os concellos socios pois poderán optar por aquelas que consideren máis adecuadas para desenvolver ao longo do ano. Pero bueno, na nosa xenda, nas redes, na web, aí teñen todo.
Pois a máis próxima, esa cita que temos ata o 11 de novembro con esa exposición, que se pode ver no Multiusos do Piñeral do Cregón, 15 debuxantes de Galicia, pero tamén de fora das nosas fronteiras, pois co gallón de dar a coñecer eses 17 obxectivos, con moito humor e moitas retrancas, en dúbida xa o comprobarán se se achegan ata ese emprazamento. Pois moitísimas grazas, Carmen, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos por facervos eco.